gerðu vel við veislugestina. Hagkaup.
Gott kvöld. Veiðiráðgjöf Hafrannsókna stofnunar þorsk vonbrigði segir forstjóri síldarvinnslunar. Atvinnuvegaráðherra segir ekkert annað koma til greina en að fara að ráðleggingunum. Veiðiráðgjöfin hafi ekki áhrif á frumvörpum, veiðigjald og strandveiðar. Óvissa framhald þingstarfa og þingfundur fer fram á morgun. Ekkert samkomulag hvenær þinglok verða. Formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis upplýsti aðstoðumenn forsætisráðherra það á föstudag í síðustu viku að líklega fengi kólumbískur drengur íslenskan ríkisborgararétt og að hann hygðist upplýsa útlendingastofnun það. Trump, Bandaríkjaforseti og Elon Musk eru enn ósáttir hvor við annan. Vinasamband þeirra raknaði upp í gær fyrir allara augum með hatrumum skeytasendingum á víxl. Og lyf sem skerða getur fólks til að aka bíl eru ekki alltaf mert með rauðum varúðar þríhyrningi, banaslys í umferðinni í fyrra, meðal annars rakið til þess að ökumaðurinn tók slæfandi lyf sem var ekki mert þríhyrningnum. Maður féll í Brúará síðdegis í dag, rétt við Hlauptungufoss. Maðurinn fundinn en ekki rægt að veita upplýsingar ástand hans að svo stöttu að því segir í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurlandi. Mikið viðbrað var á vettvangi slysins, straumvatnshópar frá björgunarsveitum á Suðurlandi og höfuðborgarsvæðinu voru kallaðar út, auk þyrlu landeggisgæslunar sjúkrabíla frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands og brunavarna Árnessýslu. Rannsókn á tildrögum slyssins í höndum rannsóknadeildar lögreglustjórans á Suðurlandi. Forstjóri síldarvinnslunar segir veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar þorsk vonbrigði. Ráðlögð veiði hefur dregist saman 70.000 tonn síðustu 5 ár sem nemur veiði 20 togara.
Ég svona fyrstu viðbrögð þetta ákveðin vonbrigði þegar kemur á þorskstofnum að við að sjá enn og aftur skerðingu, við þetta alltaf að vonast eftir að hann fara rétt úr kútnum.
Segir Gunnþór Ingvason forstjóri síldarvinnslunar. Það sé áhyggjuefni að Hafrannsóknastofnun spái áframhaldandi samdrætti í viðmiðunastofni þorsks. Styrkja þurfi rannsóknir á lífkerfinu í kringum landið. Síðustu 5 ár hefur aflamark þorsks lækkað tæp 70.000 tonn. Gunnþór segir síldarvinnsluna sjá fram og tap.
Þetta þetta einhver verðmæta samdráttur upp á einhverja kannski 7 milljarða eða eitthvað svoleiðis bara í þorskinum og ég nefndi að 70.000 tonna samdráttur á 5 árum og ef við sitjum 70.000 tonna þorsk í eitthvað samhengi bara þannig að fólk tengi þá getur þetta sagt að þokkalegt frystihús eins og var oft hér áður fyrr minni húsin voru að vinna voru bara þóttu góðu og voru að vinna og kannski 5.000 tonnum af þorski þannig þetta kannski 12 slík hús þá sem búið að fara út á 5 árum. Það sittur í samhengi við bara veiði togara, þá þetta kannski veiði einhverja 20 togara eitthvað svoleiðis í þorski.
Sagði Gunnþór Ingvason, Eva Björk Benediktsdóttir tók saman og Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir það vonbrigði að þorskstofninn hafi ekki tekið við sér og að grípa þurfi til varúðarráðstafana. Ráðherra hyggst fylgja ráðleggingum Hafrannsóknastofnunar en segist skilja gagnrýnisraddir. Það gefi auga leið að minni veiði hafi neikvæð áhrif á þjóðarbúið en hversu mikil þau verða liggi ekki fyrir. Hanna Katrín segir ráðgjöfuna ekki eiga að hafa áhrif á frumvörp veiðigjald og strandveðar.
En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefna okkur að leiðir þetta veiðigjaldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á uppæði veiðigjalda ef þetta hefur neikvæð áhrif á afkomu sjávarútfyrirtækjana, það er allt annað mál í sjálfu sér, en þessi mál eru þinglegri vinnslu og það er stefnt að því að klára þau fyrir sumarhlé.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Víðir Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis upplýsti aðstoðarmenn forsætisráðherra það munnlega að undirnefnd nefndarinnar væri með til meðferðar umsókn 17 ára kólumbísk drengs íslenskan ríkisborgarrétt. Síðdegis á föstu degi greindi Víðir þeim svo frá því að drengurinn fengi líklega íslenskan ríkisborgarrétt og að hann ætlaði upplýsa útlendingastofnun þá niðurstöðu. Þetta kemur fram í svari aðstoðarmannanna tveggja við fyrirspurt fréttastofu. Fram kemur í svari forsætisráðuneytisins við fyrirspurt fréttastofu að hvorki forsætisráðherra né starfsfólk forsætisráðuneytisins hafa átt í formlegum samskiptum við önnur ráðuneyti, alþingi eða stofnanir vegna málsins. Engin minnisblöð samantektir eða önnur gögn tengd málinu sé að finna í forsætisráðuneytinu enda hafi ráðuneytið ekki haft neina aðkomu að því. Ekkert stefnir í sættir milli Trumps bandaríkjaforseta og auðkýfingsins Elon Musk sem hafa munnhokast fyrir opnum tjöldum síðan í gær. Trump segist íhuga að selja testuna sína.
Musk, eigandi Tesla og fleiri fyrirtækja hætti störfum fyrir Trump stjórnina fyrir fáunum dögum í góðu að fyrir virtist. En síðan þá hefur þó vinskapur þeirra Trumps raknað upp fyrir allra augum á samfélagsmiðlum. Musk hóf ósættið með því að gaggrina harðlega frumvarp Trump sem hækkun skuldaþaksins í Bandaríkjunum sem nýlega var afgreitt í fulltrúadeild Bandaríkjaþings. Trump sagði það vonbrigði og þá sauð upp úr. Á miðli sínum X hefur Musk meðal annars sagt Trump vanþakklándan, sagt kosningasigur hans í fyrra vera sér að þakka og fullir það nafn Trump sé að finna í skjölum alríkislögreglunnar barnanýðingin Jeffrey Epstein. Trump svarar Musk fullum hálsi á miðli sínum Truth Social. Hann segist hafa dregið til baka kvata til kaupa á rafbílum sem Musk hafi brugðist illa við. Þá sagði hann í sjómasviðtali í dag að Musk væri orðin galinn. Musk og Trump hafa áður eldað grátt silfur saman en orðið mestu mátar þess á milli. Musk studdi Trump ekki þegar hann var fyrst kjörinn forseti 2016 og sagði hann ekki hæfan í embættið. Í ársbyrjun 2022 kallaði Trump Musk þó snilling og úrvarð vináta sem endist í örfa á mánuði eða allt þar til Trump sagði Musk vera bullara. Þessu stormasama ári lauk þó með því að Musk keypti Twitter og lyfti hinum bannfarða Trump afturinn á miðlinn. Musk sló met fyrir kosningarnar í fyrra þegar hann studdi framboð Trumps meira en nokkur einstaklingur hefur áður gert í bandarískri sögu, það fjárhagslega. En nú óvíst vináttu þeirra og ekkert sem bendir til þess að sættir náist í bráð.
Oddur Þórðarson sagði frá. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar ætlar ekki að láta loka leikskóladeildinni Krílabæ á Laugum í Reykjadal. Tilkynnt var þá fundi með foreldrum og starfsfólki í lokmæ að til stæði að loka leikskólanum í haust. Sex börnir á Krílabæ sem heyrir undir leikskólan Barnaborg í Þingeyjarskóla í bókun á fundi sveitarstjórnar í dag kemur fram að ákveðið hafi verið að taka tillit til sjónarmiða foreldra sem hafi verið málefnaleg og skýr. Að minnstakosti 110 palestínumenn hafi verið drepnir í tengslum við starfsemi bandarísku samtakana The Gaza Humanitarian Foundation á Gaza síðustu 10 daga frá þessu greindu heilbrigðis yfirvöld á Gaza. Þau segja að rúmlega 580 til viðbótar hafi særst og að minnstakosti 9 sé saknað eftir að hafa leitað á dreifingastöðar samtakana. Sameinuðu þjóðirnar og aðrar hjálparstofnanir vilja ekki starfa með þeim því að þau brjóti gegn öllum grundvallarreglum mannúðaraðstoð meðal annars með því að þjóna markmiðum Ísraelshers en Ísraelar ákváðu þetta nýja fyrirkomulag á dreifingu neyðargagna á Gaza þvert á ákall alþjóðlegra hjálparsamtaka. Rannsóknarnefnd samgönguslysa beinir því til lyfjastofnunar að rauður varúðar þríhyrningur ætti að vera á umbúðum lyfja sem dregið geta úr hæfni til aksturs. Banaslys varð á Suðurlandsvegi fyrra þegar ökumaður ók aftan á dráttarvél. Slæfandi lyf greindist í blóði ökumanns og það var ekki merkt með rauðum þríhyrningi.
Misræmi í varúðarmerkingum lyfja. Sum lyf sem eru varhugaverð gagnvart akstri eru seld án þess að rauður þríhyrningur sé á umbúðum þeirra. Í nýri skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa vegna banaslys segir að bæta þurfi úr þessu. Skýrslan fjallar banaslys sem varð á Suðurlandsvegi við afleggjar að eystri sólheimum í janúar í fyrra. Slysið meðal annars rakið til þess að ökumaður bíls sem ók aftan á dráttarvél hafði tekið slæfandi lyf. Umbúðurnar voru ekki merktar með rauðum þríhyrningi. Nefndin beinir þeim tilmælum til lyfjastofnunar að samræma merkingu umbúða. Rúna Hauksdóttir Kvannberg forstjóri lyfjastofnunar.
Við náttúrulega tökum þessum tilmælum og munum vinna að þeim.
Hún segir allar Norðurlandaþjóðarnar hafa notað þríhyrningin til ársins 2005 þegar Svíar hættu því. Þá myndaðist misræmi.
En stærsti hlutin af þessum lyfjum sem eiga verið með rauða þríhyrningin eru samt með það á pakningunum. Svo ég leggja bara í gáðsláta. En það þarna misræmi.
Hún segir Lyfjastofnun því hafa lagt mikla áherslu á að fólk lesi fylgiseðla. Ekki liggur fyrir hvenær rauði þríhyrningurinn verður komin á allar umbúðir, en Rúna segir það vera fljótlega. Vinna hefst í næstu viku við að taka saman hvaða lyf það verða.
Þetta eru ýmis konar lyf, þetta geta verið verkjalyf, geta verið svefnlyf, geta verið geðlyf.
Sagði, þetta var Grétar Þór Sigurðsson sem tók þennan pistil saman. Þetta er spegilinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Það er vandséð hvernig á að ljúka þingstörfum og nánast hægt að fullirða að þinglok verði ekki á föstudag í næstu viku. Það er ekki búið að afgreiða stærsta málið á yfirstandi til þingi úr nefnd veiðigjaldið og í dag var sett á dagskrá bókun 35 við litla hrifningu sumra þingmanna stjórnarandstöðunar. Og þegar menn voru svo að setja sig í stellingar, bárust tíðindi af nýrri ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar, sem olli nokkru uppnámi, þau Arna Lára Jónsdóttir, varaformaður þingflokks Samfylkingarinnar og Bergþór Ólafsson, formaður þingflokks Miðflokksins, eru að koma sér fyrir í hljóðveri hérna í Efstaleiti, en á Alþingi hefur Magnús Geir Eyjólfsson fylst með umræðunni í allan dag og eiginlega þurft að hafa sig allan við til að sjá hvaða mál voru samþykkt og eru orðin að lögum eða sendi nefndar. En Magnús, þótt að hreti sé nú gengið yfir þarna úti, þá verður það nú kannski ekki sama sagt um alþingi, þótt öll þessi mál hafi nú runnið gegnum þingi í dag. Og hér er tæknin að stríða okkur, við erum að bíða þess að ná tali af honum Magnúsi Geir, Eyjólfssyni. Magnús, þú ert þarna.
Er ég þarna?
Já, þú ert þarna. Þetta hefur kannski retið, hefur kannski slegið eitthvað aðeins út þarna niður á þingi og því ekkert lokið þótt að þessu mál hafi runnið þarna í gegnum þingið.
Já, það er búið að vera rafmagnað andrúmsloftið hérna á þinginu og við getum allavega sagt að það sjáast ekki enn í sjóndeildarhringin enn hérna á alþingishúsinu. Vissulega eins og nefnir ágætis gangur í þingstöru þessa vikuna og búið að samþykja nokkuð frumvörp og önnur að þínastónu endum. En, nota bene, það eru stóru pólitísku málin sem eru eftir. Veiðigjaldið, strandveiðar, eignarhaldið sjávarútvegi, kílómetragjald, fjármálaáætlun, bókun 35 sem var núna byrjað að ræða klukkan 6. Þessi mál eru mislangt komin og jafnvel enn beðið sum þeirra verið tekin á dagskrá til að mynda fjáraukalög sem voru kynnt fyrir nokkra vikum. En bara núna klukkan 6 í dag, þá bar það telt í því að forseti þingsins, hann tók starfsáætlun þingsins úr sambandi sem svona í grófundráttum þýðir að þingforseti getur ákveðið að fjölga þingfundadögum og lengt þingfundi eins og hann telur þörf á. Og okkur skilst það svona til að undirstika það að þá hafa nú sett á þingfund klukkan 10:30 í fyrramálið þar sem bókun 35 verður á dagskrá. Og við ætlum nú að gefa okkur að það verður nú fyrst og fremst þingmenn Miðflokksins sem koma til með að sitja þann þingfund.
En svona hljóðið almennt í þingmönnum er... Finnst þér að vera óvinni mikil kergja milli stjórnar og stjórnarandstöðu? Er þetta svona allt bara á hefðbundnum nótum svona eins og þetta er alltaf á lokadögum þingsins?
Það fer svolítið eftir því vikur nú talar. Sumur eru herskáir og séðast tilbúinlega til að sitja út júní og jafnvel auka þingi ágúst. Á meðan aðrir kannski reyndari minna á það þegar það næst samkomulega milli þingflokka að þá fer versmiðan á fullt og afköstin verða mjög mikil. Það er alltaf titringur í báðum herbúðum á þessum tíma ás, en það sem er kannski svona öðruvísi núna með við síðustu kjörtnýmbil er annars er að já, bunkin sem áttir að afgreða, hann er óvinni hár núna og mörg grundvallar mál ríkisstjórnarnar er eftir. Ráð þeirra vilja auðvitað allir fá sínum máli gegn, þannig að það er þrýstingur á þingliðið.
En samkvæmt þessari starfsáætlun og þá er nú gert ráð fyrir að það verði eldhúsdagsumræður á miðvikudag, það hefur nú verið svona hugsaðir til þess að líti yfir farin veg og berja sér svolítið á brjóst og segja almenningi frá því hvað fólk hefur nú verið döglegt á þessu þingi. Er ætla menn að láta þær fara fram á miðvikudag og er mikil stemning fyrir því meðal þingmanna?
Það er fara fram, stemningin, hún er örugglega misjöfn eftir flokkum, ég hugsa einhverju þingmenn takið nú bara fegin sendið að brjóta upp hefðbundna dagskrá, klæða sig upp og taka þátt í góðati. Ekki ákjósanlegt vissulega þegar svona mikið er eftir að þingstörunum, en það verður kannski eitthvað að fara að sjá til lands þegar það kemur.
Og hvað er gert ráð fyrir að þingfundurinn standi lengi í dag og svona náttúrulega á morgun og framhaldi, hvernig er það?
Já, umræðum bókun 35 hófsuna klukkan 6. Einn miðflokksmaður sagði að þið geti talað þetta í 8 til 9 daga þess vegna. Þannig að það má gera ráð fyrir að þingfundur verði eitthvað hérna fram yfir miðnætti jafnvel. Það verður þingfundur morgun með sama mál á dagskrá að því er okkur skilst. Svo þarf bara komið ljós hvað gerist á þriðjudaginn. Það fer bara eftir hvað kemur upp úr samtali þingflokksformanna. Þeir eru svona byrjað að ræða óformlega saman þinglokin. Við veitum það, það semst alltaf á lokametrunum. Það er bara spurning hverjir það verða sem standa uppi sem sigurverar.
Takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi og verið velkomin í speilin, Arna Lára Jónsdóttir og Bergþór Ólafsson frá Samfylkingu og Miðflokki. Þið eru búin að vera í atkvæðagreiðslum síðan í morgun, kannski orðið svolítið þreytt í þumlinum eins og Magnús Geir fór yfir hérna áðan og mögulega var þetta nú bara svona dagur en það sem að þingi sýndi á sér spari liðarnar. Þetta voru svona sína bestu hliðarmenn, svona svolítið sammála og skjárin sem við sjáum sem að fylgist með Alþingi á vefnum, hann var bara svolítið grænn.
Já, já, þetta var ágætisdagur og hérna, þetta var, ég held að vera níu mál sem við greitum atkvæðum í dag og átta þeirra eru nú úr svona smiðju fyrir ríkisstjórnar, þannig að það var auðvitað sátt og mörg þeirra og flest í raun, ekki öll, en þetta voru líka bara fínar umræður sem spunnust þannig í því sem er svona umræðum atkvæðagreiðslu hvers máls og meðal annars leistu við svona með hvaða hætti við viljum láta svona fagurfræðilega hönnun stýra hérna í byggingum fyrir eldri borgara landsins hér eftir og þar undir góðum. Þetta var fallegu dagur á mörguliti.
Var eitthvað mál sem að þér fannst svona mikilvægara heldur en önnur að eruðu bara afgreitt frá Alþingi sem lög í dag?
Það var nú ekkert sko svona þannig stórt mál til afgreiðslu í dag, þannig að hérna þetta var svona, öll stóru málin eru eftir og það eru nokkur mál til viðbótar við þau sem Magnús Geir þuldi hérna upp á þann, vísutölu binding, bóta og fleira sem eru risamál sem þurfa mikla yfirlega umræðu og þetta er auðvitað óvanalegt hvað stabbin er hár á þessum tíma einum þingfundadegi fyrir eldhústæðsumræðu.
Arna Lára, þú ert náttúrulega ný á þingi, þú hefur verið bæjarstjóri og þekkir það nú vel þegar að menn eru ósáttir, þá skellaðir fram einnig bókun og svo er nú deilunum lokið. Það lítur nú svona að hafi verið pínulítil tilbreyting í dag að svona eftir að sjá þessi mál öll renna í gegn og menn svona takast á smáatriðin en svona stóra myndin svona nokkurn veginn.
Já, þetta er nú kannski aðeins líkar því sem maður sér í sveitarstjórnunum að hérna sem fólk er svona að gera stuttlega grein fyrir sinni skoðun og mér fannst þetta bara mjög góðu dagur og mér fannst þetta að vera mörg stór mál á dagskrá og kannski að því þú nefndir að ég hef væri fyrir bæjarstjóri, það var neitt risastórt mál sem skipti sveitarfélaginu landinu máli og það er náttúrulega að það var verið að skera sveitarfélaginu snörunu varðandi að koma með 15% hluti í uppbyggingu hjúkrunarheimila sem hefur þetta verið
þar sem við ræddum fagurfræði hönnunar
já, ég er að segja, það er alveg risastórt mál og hefur þetta bara verið svona steinni götu uppbyggingar hjúkrunarheimila ásamtendur fleirum, en hérna er aðeins verið hérna greiða leið í uppbyggingu hjúkrunarheimila sem er svo sannarlega ekki vanþörf á. Þannig að þetta er búið að vera bara fast mjög góðu dagur og hérna búið að vera svona pínu fjör í salnum.
Já.
Og hlaupandi til og frá.
Já. Bergþór sýndi hérna 100 metra sprett undir einni ræðinni.
Ég held þetta hefði sloppið, svo bara eftir svona 10 sekúndur, þá verður maður móður.
Já.
ég hafði ekki átt að má, ég væri næstur í pontu, þannig að það var smá sprettur sem þurfti að taka.
Já, en svo er náttúrulega líka hægt að spyrja sig, sko, er þetta og var þetta lognið undan storminum? Er það núna, það hefur nú verið fjör á þingi síðust daga, er það núna sem að stuðið byrjar? Eiginlega, sko.
Já, svarið við spurningunni er bara já. Nú eru stóru flóknum málin að fara að koma inn, það hefur í raun ekkert flóki mál farið í gegnum aðra umræðið að þriðju hinga til og þá svona fer að reyna á. Þannig að ég held að svona á þriðjudag, miðvikudag, þá fari svona þessi snúnum mál að koma inn í þingsalinn og þá svona, þá fer að reyna á fyrir báða hópana.
Já, er þetta farið að reyna á þolrifin hjá stjórninni? Þið voruð stórhuga þegar þið tóku við og það lögðu fram mörg stór mál.
Eru umræðan í stjórnarandstöðunni farin að reyna svolítið á þolrifin í ykkur?
Nei, sjálfur sér ekki. Þótt að ég nú svona, þú veist, hérna, við fengjum allan engan bónus í fristúsinu, sko, en hérna, og ég svona vill nú frekar horfa á gæði frekar en magn, en maður bara situr undir þessi, en maður það náttúrulega geta sitt undir mörgur ræði undir þessi ná innöldinu, það náttúrulega svolítið endurtekning, þótt að ég verði nú pínu reynskilin, en hérna, ef maður bara situr undir sig hattinn og bara hlustar og hérna, Ég hérna var lent í því í vikuna að sofna undir ræðum strandveðar en hérna en þetta bara svona hluti af þessu en ég var líka hlusta sömu ræðuna aftur og ég held ég að þetta væri í fimmta skipti sem sama innihaldi var að koma fram en gott og vel svona þetta bara.
En talandi stórt mál veiðigjaldið sem klárlega umdeildasta málið og ég held að það það sé ekkert deilt. Það verður nú líklega ekkert afgreitt úr nefnd fyrir en í næstu viku þínir sveitungar Þarna á Vestfjörðum hafa nú bara ekkert verið ánægði með þetta frumvarp. Forstjóri Keresis hefur gagnrýtt frumvarpið, stjórn Vestfjörðastofu, klasi fyrirtæki á Vestfjörðum sem telja frumvarpið vegar hinnlega að rekstra grundvelli sjávarútvegs fyrirtækja. Ert þú bjartsýn á?
Ísafjörðabær.
Ísafjörðabær, þinn gamli bær. Ert þú bjartsýn á að það náist einhver sátt þetta frumvarp?
Já, sko, ég held að fyrst og fremst segja fólk þetta kannski pínum að ágjur af hvað þetta þýðir og það hefur þetta verið örlítil upplýsinga óreiða í þessu. Við erum með tölu fyrir ráðuneyti sem sýnir að þetta séu áhrifin, svo þetta samtök hérna, fyrirtæki sjávarútvegi með aðrar tölur, þannig að fólk þetta svolítið á reiki hvað þýðir þetta og það ekkit óeðlilegt. Þannig að núna þetta, held ég, þegar verið stóra verkefni nefndarinnar sem máli að bara komast hvað hverjar eru hérna réttu tölur en ég hef alveg skilning á því að hérna að fólk hafi áhyggjur af þessu og ég held líka að fólk hafi líka bara áhyggjur fáum við eitthvað þessu tilbaka og það náttúrulega stóramálið að hérna það þarf að þess að tekjur eru að fara í uppbyggingu inn við það og sporin hræða í þeim efnum fólk það hefur ekki endilega verið þannig að tekjurnar hafi skilast heimi hér og það er svo gríðarlega mikilvægt
það Þetta gerist. Var náttúrulega eitt af stóru kosningamálunum í Norðvesturkjördæmi það voru bara samgöngu úrbætur.
Já, ég meina ég fór ekki að funda eins og tala samgöngur.
Nei.
Bara eitthvað með hvar sem ég kom í kjördæmi þá var tala samgöngur og enda ekki skrítið.
Og þú ert bjartsýn á að veiðigjaldið sem að á núna innheita að það renni í þessa samgöngu.
Já, meira það bara mitt hlutverk að tryggja að það gerist og ríkisstjórnin hefur svo sannlega sýnt á spilin. Það núna í fjáraukalögum sem þegar hefur birt. Það 3 milljarðar á þessu ári, 7 milljarðar þau næsta. Svo heldur þetta bara áfram og áfram. Þannig að það svo sannlega búið að sýna á spilin. Nú bara það okkar að fylgja þessu eftir.
En málið að þetta nefnilega heldur ekki áfram. Það eru bara þessi 7 milljarðar á næsta ári í fjármálaáætluninni sem liggur fyrir til næstu 5 ára og svo það búið. Þannig að það nú svona hérna mér þykir þessi svona þessi gulrót sem flaggað framan við þau svæði sem búa þess að hvað veikustu samgöngu innviðina. Mér hefur ekki þótt að sanngjörn nálgun og það eru þetta ótækt að þingi sér sett í þá stöðu að vera vinna mál eins og þetta sem að það sem tölulegu grundvöllur jafn veikur og hann raunverulegur. Og maður velti fyrir sér ef að niðurstaða þess nú skilst mér að skatturinn sem í rauninni sá aðali sem að getur tryggilega reiknað þetta upp á krónu sé að reikna þetta og ef að til dæmis niðurstaða skattsins verður svo að vera í námunda við það sem að þær tölur sem SFS lögðu fram þá málið þetta dautt sko þá grundvöllur þess kolrangur.
En þú situr í atvinnuveganefnd?
Já já. Berndór hann mikið stuð þar.
Já hvernig hefur þessi vinna gengið?
Það hérna
hún
er auðvitað þetta er auðvitað hart tekist á þarna og miklir svona en þetta aðallega er auðvitað sveitarfélög að lýsa áhyggjum sínum af áhrifum málsins nýsköpuna fyrirtæki sömu leiðis það eru vinnslurnar og svona talsmenn þeirra sem að hérna fyrir tala fyrir hönd fiskvinnslu fólks sem að er rétt að halda til haga er orðin miklu betur launuð stétt heldur en var meðal annars maður hærri meðallaun heldur en í byggingageiranum svo dæmi sér tekið þannig að þetta er mál sem að þyrfti í rauninni bara fresta fram á haustu og vinna betur en svona bara að því hún nefni nefndina þá er þetta rísa mál þó það sé ekki stórt að umfangi lengd þá er strandveiðimálið sem til vinnslu núna risastórt af því að þar raunverulega bara sagt A en ekki sagt hvað kemur svo og málið eins og það liggur setur strandveiðimenn í þá stöðu að þeir þurfa sjálfur að borga tilbaka með veiðiheimildum næsta árs það sem fer fram fyrir 10.000 tonn í dag.
Við ætlum að koma að því á eftir en Arna, sko það hérna nefnt að fresta þessu veiðigjaldi fram á haust og vinna það betur og fá svona einhverja nýja mynda á þetta. Kemur það til greina?
Nei, það kemur ekkert að greina fresta Nei. Málinu. Þetta, Nei. Er, þetta, er, þetta er stóra mál ríkistjórnarnar og ég held að
það sé... En ef útreikningarnir eru svona rangir?
Ég hef bara ekki trú á því að þeir séu rangir, Bergþór. Ég hef bara trú
en ef þeir væru þá rétt að bjöða með þetta?
Ég held þessi ekki rangir og, hérna, og það er alveg gríðarlega mikið að greiningu sem liggja nú þegar fyrir. Og við höfum nú verið að tala það og ég nefndi það nú við, hérna, við sveitunga mína víðan landi sem eru í sömu, sömu spórum og ég var hérna fyrir kosningar að meina, það stóð til að hækka veðugjöldinu í tíð síðustu ríkistjórnar. Það var ekki sem til umröða að byggja um einhverjar greiningar. Þetta, það bara, fólk kveikti ekki á því og núna bara verður allt vitlaus. Og ég bara spyrða, skipti máli hver leggur þetta fram?
Já, það kom bara ekki fram málið, þess vegna reyndi ekki á það.
Þetta kom fram í samráðsgátt.
En stóri tíðindin í dag eru náttúrulega ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Það sem
að
ráðlagur þorskoti fyrir næsta fiskveiði ár var lækkaður hvað, 10.000 tonn. Áður en við höldum áfram. Þessu góða spjall okkar, þá skulum við hlusta aðeins á brot af umræðinni í morgun þegar að tíðindin bárust.
Og það eru þetta galið virðulegu forseti að við skulum vera hér með þessa atvinnugrein undir hnífnum við þessar alvarlegu aðstæður sem eru á þessum markaði. Ríkisstjórnin verður að fara að horfast í augu við þann raunveruleika að við erum að tala hér undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar. Þetta getur ekki gengið svona vinnubrögð. En ég tel rétt að fá einnig annað álit á þessa ráðgjöf því að það ekki hægt að horfa fram hjá því að ráðgjöfin hefur minnkað hátt í 70.000 tonn á 5 árum og þá rétt að spyrja sig og þá var höfuðstóllin eins og menn tala hér vexti, þetta séu vextir á bankabók, þá var höfuðstóllin með hæsta móti og hvers vegna erum við að fara niður á við? Þetta er spurning sem að við þurfum að fara yfir og fá annað álit á.
Síðan byrtast hér fréttir sem að eru auðvitað graf alvarlegar og ættu að verða til þess að ríkisstjórnin og stjórnarflokkarnir endur skoðuðu hugmyndir sínar verulega skattlagningu á sjávarútveginn. Strandveiði frumvarpið náttúrulega jafn galið og alvitlaust eins og það er.
Erum við að ræða efnisatriði mála undir fundarstjórn forseta eða erum við að ræða það þegar að málin eru lögð fram og sendin í nefndir? Hvenær ætlum við að ræða mál? Hvað erum við að gera hér í fundarstjórn? Eigum við ekki að ræða þingsköp?
Þetta var Guðbrandur Einarsson í þarna í liðnum fundarstjórn forseta, vinsæll liður, Arna Lára, Sigurjón Þórðarsson, formaður atvinnunefndar. Kallaði þetta mikil tíðindi, en að mögulega er þetta kallað eftir öðru áliti.
Já, hann er örugglega bara svektur með hérna, þessar fréttir sem bárast okkur dag eins og við öll. Þetta er náttúrulega bara mjög alvarleg tíðindi og hérna, auðvitað er þetta ekki eins og við viljum hafa þetta. En hérna, þetta eru þetta fremstu vísindamenn þjóðurinnar á þessu sviði og hérna...
Þannig að þú efast ekkert þessa niðurstöðu Hafrannsóknastofnunar?
Nei, ég ger það nú ekki. Ég hef nú bara treyst þeirra mati og, hérna, og þetta eru þetta bara alvarlega fréttir.
Já. Bergþór, þú kallaðir eftir því að strandveiði frumvarpið er nú bara að tekja dagskrá og það færi bara fram heilstæð umræða sjávarútvegsmál eftir þessi tíðindi.
Mér finnst bara lasa við að það sé nauðsynlegt. Við erum meðin í atvinnuganefndinni, þetta mál er varðar veiðigjöldin, strandveiðina, grásleppuna og eitt mál til viðbótar er varðar sjávarútveginn og ég held við verðum að nálgast þetta heilstætt í staðinn fyrir þennan bútasaum. Og þetta er einhvern veginn þetta útspil Sigurjóns Þórðarsonar formanns atvinnuganefndar sem einhvern veginn er að teiknast upp sem einhvers konar yfir sjávarútvegsráðherra. Ég er ekki viss að Viðreisn sé lukkuleg með margt af því sem formaður atvinnuveganefndar hefur verið að segja undanfarið. Þetta er ekki boðleg nálgun hana grunn atvinnuveg þjóðarinnar. Og ég held að best væri að við myndum taka 2-3 skref tilbaka, ná einhvern veginn saman það hvernig við viljum hámarka skattspor sjávarútvegsins. Það verður ekki gert með þessu ári útfærslu veiðigjalda sem nú liggur fyrir, en ég held að þessu allir sammál það að vilja auka verðmætasköpun og þar með tekjur samfélagsins af sjávarútveginum.
Er það rétt? Er formaður atvinnuveganefndar orðin yfir sjávarútvegsráðherra?
Auðvitað er hann það ekki, en ég er bara að skora á Bergþór að hérna bara kalla til sérstakur umræðu sjávarútvegsmál í næstu viku.
Ég gerði það í dag, þannig
að
það
er... Sko, ég held að það er bara alveg tilefni til þess að gera það.
Já, og, hérna, en finnst þér þessi ráðgjöf setja þessi tvö frumvörp í eitthvað uppná?
Ekki til að, ekki svona við fyrstu sín,
Nei.
En ég hef þetta áhugjur af þessu og hérna vissulega eins og allir aðrir, en ekki við fyrstu sín.
Nei, akkurat. Hvað ætliði svo að gera helgina? Ætliði að Bergþór, þú ert væntanlega að fara í umræðu bókun 35.
Já, ég
Arna Lára, ætlaði þú að hlusta?
Já, ég mun gera það. Ég reyndar búin að missa núna mjög góðum ræðum, en það örugglega margt eftir, þannig að ég næ örugglega að vinna upp.
Ég held að Sigmundur Davíðs í pontu núna, en ég verð bara í þinginu fram á nótt í dag og síðan allan morgundaginn og bara við erum búin að bíða eftir að ræða bókun 35, þó að málið sé vont og við viljum ekki að það sé klárað, þá er komið vel á annan mánuð síðan það var afgreitt út úr utanríkismálanefnd og við erum búin að bíða eftir að ræða málið síðan þá og það er mjög undarlegt að taka mál sem að mun taka nokkra daga í umræðu svona til umræðu daginn fyrir langa helgi eins og núna er en það er auðvitað brákurum forseta og við bara bregðumst við henni.
Ég vona bara að þið njótið helgarinnar, speiklunum er lokið, tæknimaður var Jón Þór Helgarsson, veriði sæl.
Sultan á Rás 2 Sulta dagsins Indie Disco Once a half a two years have gone now but I can't relate to the never ending games that you play As desire passes through then you're open to the truth I hope you understand
Blandar því besta saman. Indie Disco.
Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Pick up at the lini, mini, money, moe, and flower. You're the chosen one. We'll be right back.
it's like a default. You missed the starting gun for everything you've ever done. You took part in the race, disappeared without a trace. You thought you'd set the bar. I never tried to work it out. We just lit the fire.
Yeah.
vandar því besta saman. Indie Disco.
With me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Gonna be my girl. It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl?
Kanada Gús fyrir íslenskt sumar sportís skeifunni 11. Gæða stund með ástunni þínum sinnum heimaþjónusta. Stór kaup, moppur, sápur og sælgæti, stórkaup.is.
Opið laugardag, 11-3. Útilegumaðurinn Mosó.
Hvítasunnu helgin er framundan. Löng helgi og gott frí. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Electrolux þvottavél 89.990. Húsasmiðjan.
Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið. Epoxigólf.is.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
Byggjum pallinn saman. Víkó.
Þetta er Rás 2.
Lagt er til að þorskkvótinn verði 4% minni á næsta fiskveiðiári. Atvinnuvegaráðherra segir það ekki breyta áformum leiðréttingu veiðigjalda. Ekkert steflir í sættir milli Donalds Trump og Elons Musk eftir opinber vinslit þeirra í gær. Vinasamband þeirra hefur verið stormasamt. Fjölmörg mistök voru gerði í framkvæmdum við leikskólan Brákarborg. Kostnaður kominn yfir 2 milljarða króna og fermetraverð því orðið eitt að hæsta á landinu. Þekktasti api landsins undirbýr sig af kappi þessa dagana. Vinirnir í brúðubílum verða á ferðum landið í sumar og skemmta landsmönnum eftir 5 ára hlé.
Og þetta verður ein stór sprengja af gleði.
Hér í gamla bíó íslenska tattúráðstefnan helgina. Hér koma þinga koma 30 erlendi listamenn sem ætla að veita þjónustu sína og sína listi sínar með nálina. Við verðum í beinni í fréttatímanum.
Gott kvöld. Hafrannsóknastofnun leggur til að dregið verði úr hámarksveiði á þorski á komandi fiskveiðiári 4%. Forstjórinn segir íslenska þorskstofnun sterkan þrátt fyrir veika nýliðun.
Stofnunin tilkynnti ráðleggingar sínar fyrir næsta fiskveiðiári morgun. Heildarafli þorsks fyrir rúmlega 213.000 tonnum niður í tæp 204.000 tonn.
Það sem veldur annars vegar að árgangur sem að koma inn í veiðina, inn í veiðistofnun, árgangur frá 2021, hann minni heldur en árgangarnir á undan. Það erum við búin að vita í nokkur tíma.
Meðalþyngd og vöxtur árgangsins sem og annara árganga undir meðalagi síðustu ára. Stofnunin tengir það við loðnubrest.
Og það þýðir það að fiskurinn meira að svelta. En hann hefur virðist hins vegar dafna vel yfir sumarið en hann nær þá ekki til að halda þessu meðalvexti vegna skorts á loðnu yfir veturinn.
Gert ráð fyrir að stærð viðmiðunarstofns þorsks, það fiskur sem fjögurra eða eldri, dræst saman næstu 2-3 ár. Þrátt fyrir veika nýliðun þorskstofnin sterkur.
Við megum bara vera stolt af okkar stofni. Hann er sterkur þó að við séum að glíma við minni framleiðslu heldur við hefðum vilja sjá. Þá er ástand íslenska þorskstofnsins í betra ástandi heldur nokkur annar þorskstofn í Atlantshafinu. Megum ekki gleyma því. Þetta ekki bara svart.
Ráðlögð aflamörk þorsks hafi ekki verið lægri frá fiskveiði árinu 2012 til 13. Þá voru þau 196.000 tonn. Þau hækkuðu jafnt og þétt fram til 2019-20 þegar þau fóru hæst í rúmlega 272.000 tonn. Síðan þá hefur aflamarkið lækkað tæp 70.000 tonn sem jafngildir 25% lækkun. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi áætla gróflega að breytingin milli ára kosti þjóðabúið 6-7 milljarða króna.
Ef við sitjum 70.000 tonna þorski í eitthvað samhengi, bara þannig að fólk tengi, þá getur þetta sagt að vinsla eða þokkalegt fristjús eins og var átt hér áður fyrr, minni húsin voru að vinna, voru bara þóttu góðu, voru að vinna á kannski 5.000 tonnum af þorski. Þannig að þetta eru kannski 12 slík hús þá sem er búið að fara út á 5 árum. Að við sittum ekki samingi við bara veiði togara, þá er það kannski veiði einhverja 20 togara eitthvað svoleiðis í þorski. Þannig auðvitað, ef mann horfir á þetta í þessu samingi, er þetta mikið. Að það vantar fæðu, þorskinn vantar fæðu og það horfa að menna auðvitað til loðnunar og ég held að það sé líka eitthvað sem að við Íslendingar eigum bara að hafa orðið áhyggjur af, það er að segja Það bara að segja framleiðinni í sjónum í kringum landið. Ég meina, við höfum ekki verið að sjá loðnu hér síðustu 2 ár. Þannig að við þurfum að styrkja rannsóknir á líkerfinni hér í kringum okkur og skoða hvað að valda þessum fæðu skorti.
Atvinnuvegaráðherra segir að fara þurfi yfir ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar. Það séu vonbrigði að þorskstofnin hafi ekki tekið við sér. Góðar fréttir berist af öðrum fiskistofnum og ekki liggi fyrir hvort eða hvernig ráðgjöfin hafi áhrif á veiðigjöld. Hún sé betri en gert var ráð fyrir.
Og við þurfum að halda áfram með þessa varúðarráðstafanir en það eru jákvæðar fréttir að öðru leyti. Loðnan, það eru góðar fréttir. Það eru góðar fréttir þegar kemur að ísinni sem mikilvægur og stór veiðstofn fyrir okkur og það eru jákvæðar fréttir af sumargotssíldinni. og ég gerir bara ráð fyrir líka fundi með hérna þeim samtökum sem að máli varðar og við förum yfir stöðun og hvað þetta fyrir. En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefna okkur að leiðir þetta veiðigjöldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á uppæði veiðigjölda ef þetta hefur neikvæða áhrif á afkvæmi sjálfsfyrirtækjana, minna það er allt annað mál.
Og veiðir ráðgjöf Hafrannsóknastofnun að setja sinn svip á þingstörfin í dag, ekki satt, Magnús Geir á Alþingi?
Jú, þetta mál var svo sem ekki á dagskrá í dag en leið á tíðindin bárustingarnir á Östuvöll þá komu stjórnar anstöðu þingmenn í kippum upp í ræðistól og fóru fram á að umdeildu frumvarpi strandver skildi kastað út í hafsuga. Enda vilja þau meina að minni pottur á næsta ári kippi grundvöllunum undan 48 daga strandveðum. Þetta pínu snúið mál fyrir ríkistöðuna. Strandver eru svona aðal mál flokks fólksins síður fyrir samfylkingun og viðreist en þeir kvittu þó upp á þetta í stjórnarmyndunum viðræðunum og þurfa þar alveg að standa við þetta mál. En það er alltaf að ljósta að þetta gerir snúnar samningaviðræður þinglok en snúnari. Við skulum grípa aðeins niður í umræðuna.
Því vil ég biðja virðulega forseta að hlutast til það eiga samtal við atvinnuvegaráðherra það að taka strandveiðimálið úr vinnslu atvinnuveganefndar setja það í tætarann. Strandveiði frumvarpið náttúrulega jafn galið og alvitlaust eins og það og skánar auðvitað ekki við það að það sé staðreynd að hér sé minnkandi þorskveiði framundan.
Hér eru auðvitað nokkur tíðindi að ræða og rétt að fara yfir þennan mikla niðurskurð sem hér í kortunum og þingmenn hafa hér rætt háttvirtir. En ég tel rétt að fá einnig annað álit á þessa ráðgjöf.
Hæstvirt ríkisstjórn að taka hér upp sjávarútvegs stefnu Frjálslynda flokksins og dögunar sem liggja núna í pólitískum kirkjugarði sögunar og er stolt af því.
Já, þetta sögðu mennirnir á þingi í dag, en það annars var það til tíðinda núna á sjöunda tímanum að þingforseti tilkynnti að starfsáætlun þingsins hafi verið tekin úr sambandi. Þetta þýðir að þingforseti getur ákveðið að fjölga þingfundadögum eða lengja þingfundi til að flýta fyrir því að mál komist á dagskrá og verði afgreitt fyrir þingfrestun. Til að mynda hefur verið settur á þingfundur klukkan 10:30 í morgun. Það líklega bara eitt mál á dagskrá, bókun 35, umræður hana hófust nú klukkan 6. Hún verður væntanlega rædd svona fram yfir miðnætti og svo líklega allan daginn á morgun. Það að þing á starfsáætlun sé komin úr sambandi, það segir ekkit endilega til fyrir þinglok. Það ræðist á samningaviðræðum milli þingflokkana. En ég held ég allavega að getum sagt að fullyrt hér og nú að þingi verður ekki fresta á föstudaginn eftir viku eins og fyrir eða starfsáætlunin sagði til
Takk fyrir það, við fylgjumst með þessu. Takk fyrir þetta, Magnús Geir á Alþingi. Þyrla landhelgisgæslunar og björgunarsveitir á Suðurlandi voru kallaðar út vegna sliss í Brúará neðan við Hlauptungufoss síðdegis í dag. Þar féll erlendur ferðamaður í ána og fannst hann fljótlega. Ekki fengust upplýsingar frá lögreglu líðan hans. Trump bandaríkjaforseti hyggst selja Tesla rafbílsinn eftir mjög svo opinber og hatrum vinslit hans við Elon Musk, eiganda Tesla í gær. Musk gaggrindi meðal annars frumvarp forsetans efnahagsmál, sagði kosningasigur hans í fyrra vera sér að þakka og fullyrðir að nafn Trumps sé að finna í skjölum alríkislögreglunar barnaníðinginn Jeffrey Epstein. Trump brást við í dag með því að segja að Musk sé orðin galinn. Ekkert útlit er fyrir sættir þeirra á milli, en þetta er endur ekki fyrsta sinn sem það slettist upp á vinskapinn.
Traustur vinur getur gert kraftaverk, segir í laginu.
Elon stendur sig gríðar vel og upprættir spillingu, svik og sóun.
Hvort sem þeir voru færir kraftaverk eða ekki, voru þessi ríkasti maður heims og valdamesti maður heims sannarlega öflugt tvíeki.
Ég elska Tesla.
Musk studdi Trump ekki þegar hann var kjörinn 2016. Vináttu þeirra hófst ekki fyrir henni ársbyrjun 2022 þegar Trump sagði Musk vera snilling og líkti honum við Thomas Edison.
Well, Mr. President. Nú herra forseti, þeir segja mig setja upp margan hattinn. Eins og þú sér, þá er það rétt. Jafnvel hatturinn minn er með hatt.
Það ár var stormasamt. Mitt ár urðu þeir óvinir aftur þegar Trump kallaði Musk bullara. En svo urðu þeir afturvinir í árslok þegar Musk keypti Twitter, breytti nafninu í X og hleypti Trump aftur inn á miðilinn.
Eins og þið sjáuð ég ekki aðeins